радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.
Вы слухаеце радыё «Спутнік Беларусь», з вамі я, Александр Крывашэя. Сёння 10 лютага, і гэта такі дзень, у які звычайна прынята шанаваць такую хатнюю нават не істоту, не дух, ну, такую, ведаеце, праяву, як дамавік. Умоўна, 10 лютага лічыцца днём дамавіка. Дык вось у гэты дзень звычайна і распавядалі пра свавольствы дамавіковыя, жарты, пра то, як ён выглядае, як ён з'яўляецца ў сем'і. Их. Ну, что ж, будем подтримовывать эту традицию и расповедим, кто ж такие домовики. Еще их называют домовые, домовой, хатник, господар, подпечник, альбо хоплик. Это человекоподобная истота, черная, покрытая волосами. Место жихарства его в доме вызначается по-разному. На печи, под печкою, под подлогою, у хлявах, у инших забудовах, ну, где, может быть, размещается скотина. Вот в этом выпадку домовый дух смешивается уже с хлевником. При опекунстве домовика у доме, звычайно, все идет справно, а в отворотном выпадку он старается шкодить господару, у ночи б'е посуд, кидае качэргі, спрабуе нават часам душыць господара, калі той спіць, у доме ўсё не ладзіцца і галоўным чынам не вядзецца скаціна. Дзейнасць сваю дамавік праявляе выключна ў ночы і пераважна ў хлявах, дзе ён ці песціць коні, ці наадварот мучыць іх, заезджвае. Гэта калі пра хлеў ідзе размова. Каб абяшкодзіць дамавога, ну как неяк яго залатвіць, застрэльваюць у першы дзень каляд, 25 снежня ці то ў дзень новага году, да абедні сароку альбо варону, чапляюць яе вяровачкай за горла, вешаюць у хлеў, іншыя часам пякуць на поўню хлеб і ад першай булкі адразаюць краец, соліць, у ночы ідуць у хлеў, дзе спадар гаворыць: «Дамавы, дамавы, прымі ад мяне хлеб, соль, любі маіх коней і жалуй, а я буду цябе любіць і жалаваць». І кладзец усё гэта дзе-небудзь пад страхой. Дарэчы, час харчавання, сну і працы дамавікі размяркоўваюць у адпаведнасці з прынятым у доме распарадкам. Улічваючы тое, што звычайна без дамавіка абысціся нельга, і ён не заўсёды выяўляе сваё знаходжанне ў хаце, прадбачлівы гаспадар стараецца дамавіка завабіць. Заклік адбываецца ў велікодную ноч, калі сям'я ў царкве, і заклікаюць прыблізна так: «Выбач, дзечка, за трывогу, але толькі прыйдзі ка мне, не зелен як лісціна, не сінь як вална на вадзе, не панур як воўк, прыйдзі такі, як сам ёсць». І кажуць, што з'явіцца двайнік гаспадара. Такога ж самага росту чалавек, складу ў такой самай адзежы, і перш за ўсё наказвае захаваць тайну спаткання ні на яве, ні ў сне, ні бацьку, ні маці, ні на споведзі. Гаспадар, карацей, не павінен выдаваць гэтай тайны пад тым страхам, што дамавік не толькі перастане пасылаць дабро, але яшчэ можа і хату спаліць. Іншыя дамавікі страшаць, што іх гнев і помста працягнуцца да чацвёртага пакалення гаспадара. Усе ж яны помстіць каварнаму гаспадару, які чамусьці адступіўся ад іх, ды за розныя абразы ад хатніх гневуюцца і караюць. Ды прычым цікава, што нават калі ў хаце пакрыўдзіў хто-небудзь з прышлых дамавіка, дык дамавік усё роўна крыўдзіцца не на таго, хто яго пакрыўдзіў, а менавіта на гаспадара. Зрэшты, не ў кожны дом дамавік закліканы ў войдзе. Гэта такая пераборлівая істота. Дамавікі прыходзяць толькі ў той дом, які ім прыходзіцца панораву і густо. Напрыклад, гаспадары пераходзяць у новы дом, і як бы яны не схілялі дамавіка да пераходу разам з імі, ён можа застацца ў доме старым, пакуль нават той не разбурыцца. Вось тады дамавік можа перайсці ў выбраны да новых гаспадароў, але не да сваякоў папярэдняга. Ну, ёсць рызыка, што дамавік будзе ўвесь час злавацца на сужыцелю, што яны час кінулі яго і можа ім помсціць. Але, ў прынцыпе, ўсё ж такі дамавік, слуга дабрадзейны, яму дастаткова толькі выказаць у голас свае жаданні, але толькі трэба рабіць гэта без сведкаў. Тады ён праяўляе незвычайную дзейнасць і ледзь не штогадзіны просіць работы, што, відаць, мала стасуецца з гэтым цельпуком, з яго ўяўленнем. Ён чысціць і мые сцены і мэблю, выконвае работы найбольш любімых ім асоб у хаце, ён можа шыць, прасці, мыць, малоць, закручвае сваім любімчыкам кучары, пляце косы, адганяе тых, хто спіць насякомых, ды яшчэ шмат чаго робіць. У той жа самы час дамавік яшчэ і сцеражэ дом, дабро ў хаце, папярэджвае пра магчымыя няшчасці, напрыклад, пажар, крадзеж ці хваробы, альбо асобным стукам, альбо смехам, альбо плачам, альбо можа па галаве пагладзіць, альбо па твары можа соннага пагладзіць, альбо некая жывёла з'явіцца дзіўная. Напрыклад, моцны стук дамавіка, ягоны плач і стоган, на жаль, прарочыць звычайна хваробу ў доме. З'яўленне ж у сваім сапраўдным абліччы, гэта азначае хуткую смерць гаспадара. Дарэчы, трэба дадаць, ён мае стасункі з гаспадаром і сямейнымі мужчынамі, і толькі найбольш прыгожыя сямейныя жанчыны могуць карыстацца нязначнай увагаю дамавіка. Наконт сімейных адносінаў, у дамавіка ёсць толькі адна жонка. Калі яна знянацку памрэ, дамавік можа ажаніцца толькі да 4 разоў, але не на сваіх сваячках. Інакш ён абавязаны пакінуць хатнюю службу і перайсці, напрыклад, у лесавікі, вадзянікі ці балотнікі. Ад жонкі дамавік звычайна мае сыноў і дачок. Дасягнуўшы ўзросту, сыны звычайна становяцца дамавікамі ў новых пабудаваных дамах. А дочкі ж выдаюцца замуж за дамавікоў, хоць не некаторыя з іх і могуць застацца ў дзеўкаў назаўсёды. Ну, ўсё ж такі, як у нас, як у людзей усё карацей. У гэтым выпадку яны застаюцца вечна юнымі красунямі, вось гэта ўжо ніяк у людзей. І гэтым зводзяць хатніх хлопцаў і схіляюць на сувязь з сабою, але ў той жа час яны няўлоўныя. Дамавічкі патрабуюць вернасці толькі сабе адным і неміласэрна помсцяць хлопцам пры парушэнні вернасці нават і тады, калі самі пачалі новую сувязь. Вось такое сам не гам і іншым не дам. Вяселлі дамавікі таксама спраўляюць, але спраўляюць у залежнасці ад дома, дзе жывуць. То багата, то сціпла. Прычым стараюцца прымеркаваць свае вяселлі да вяселляў гаспадаровых дзяцей, звычайна, каб асобна не плаціць музыкам. Сувязі з дамавіком злачыннымі не лічацца у той меры, як з іншымі нечысцікамі, і атрыманае пры яго спрыянні дабро не ідзе прахам. Аднак жа ад гэтай сувязі чалавек робіцца задумлівым, маўклівым ці гаворыць коротка, больш рыфмаю, тым больш бесталкова, чым глыбей сувязі, ён адасабляецца і заканчвае чалавек ці вар'яцтвам, ці самагубствам. Вось ён такі лёс паэта. Дамавік звычайна лічыцца, што ён ад чарцей адстаў, а да людзей не прыстаў, жыве па старых законах, гэта ж пераймаюць у спадчыны ягоныя сыны. Таму дамавік з новавядзеннямі не ўжываецца ад уліцы і дабрадзейнічае толькі там, дзе жывуць прасцей і па-старому. Колькі часу дамавікі жывуць, нікому невядома, хоць кожны ведае, што адзіная іх пагібель ад грамавых удараў. Забіты дамавік ператвараецца ў прах, прычым нават дзеці яго па бацьку не плачуць. З пакалення ў пакаленні перадаюцца пэўныя забароны і забабоны ў адносінах да дамавіка. Ну, напрыклад, заходзячы ў хлеў, моцна не размаўляюць. У хату, калі дровы прыносяць дадолу, з грукатам не кідаюць. Жанчыны не павінны хадзіць па хаце з распушчанымі і непакрытымі хустай валасамі. Дык што, можа быць, матайце на вус і прывабляйце сваіх дамавікоў.
Радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.